βασικά και παγκόσμια ερωτήματα. Τι μπορεί να κάνει ένας Ιδραίος στη Λάρισα? Well, it's been a long time, long time now. Ένας Αμερικανός στο Παρίσι ή μια... ή μια σεραία στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά κάνει τη Γαλλία. Στο ακουστικό μας έχουμε τη Γαλλία την ίδια. Καλημέρα Καλλιόπη.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είχε μία καθυστέρηση μέχρι να πεις το σεραία. Δεν προσδιορίζομαι εύκολα.
Ναι, έτυχε. Έτυχε η συγκυρία να είναι τέτοια, γιατί ξέρω ότι έχεις διατελέσει και ραδιοφωνική παραγωγός. Την ίδια στιγμή από το τζάμι να μας κάνουν νόημα για ένα τεχνικό θέμα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έχεις τόσο σουξέ που δεν χρειάστηκε να βγεις να μιλήσεις για να δώσουμε τις 5 διπλές που η Έφη Τσαμπάζη μας έχει κανονίσει για την παράσταση για την άλλη Τετάρτη. Δόθηκαν μόλις είπα το όνομά σου, δηλαδή στο πρώτο μέρος. Και ακόμη παίρνουν για να πάρουν πρόσκληση για την άλλη Τετάρτη. Παιδιά, πρέπει
να το...
χαίρομαι πολύ, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια παράσταση που είναι, καταρχήν να πω ότι είναι μια υπερπαραγωγή. Εγώ δηλαδή υπολογίζοντας, λόγω του ότι κάνω μια σχετική δουλειά, ότι έχει 30 συντελεστές.
Ναι.
Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα. Και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας έχει συνηθίσει τέτοιες παραγωγές, αλλά αυτό τυχαίνει να έχει μέσα από κομέντια, ντελάρτε μέχρι Μουλέν Ρουζ. Έχει στοιχεία από όλα αυτά. Και φυσικά είναι υπέροχος ο τρόπος που αποδίδεται αυτή η ζητιανιά του έθνους με έναν πολύ αξιοπρεπή τρόπο, αν μπορώ να το παντρέψω αυτό. Και αναρωτιέμαι, αυτό είμαστε οι Έλληνες τελικά? Αυτό πρέπει να το δούμε για να σκεφτούμε, γιατί τα έπαθα όλα αυτά στην παράσταση.
Καταρχήν είναι ένα εξαιρετικό έργο. Ναι. Εγώ όταν το διάβαζα, γιατί δεν το γνώριζα και κακό δεν το γνώριζα, είναι ένα έργο ενός ανθρώπου, ενός ειλικρινούς ιδεολόγου, ενός ανθρώπου που προχώρησε ασυμβίβαστος και έφυγε με τις ιδέες του. Ναι. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους αποκαλύπτομαι, τους τιμώ. Και
ναι, αυτό το γνωρίζουμε.
Με συγκινούν απεριόριστα, γιατί είναι σπάνιο καταρχήν, και ειδικά στις μέρες μας, να συναντάς ανθρώπους που αυτά που λένε συμφωνούν με αυτά που κάνουν. Αλλά και γιατί μέσα στην όλη μας αγωνία καθημερινά να τα καταφέρουμε, λίγο να βολευτούμε, λίγο να μπορέσουμε, για να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που αντέχουν να υποφέρουν για τις ιδέες τους, και ένας από αυτούς ήταν ο Μίτσος Ευθυμιάδης. Έγραψε ένα θαυμάσιο έργο, εξαιρετικά ολοκληρωμένο, και νομίζω ότι είπε αυτά που όλοι μας θέλουμε να πούμε, τα υπέδειξε και τα φώτισε με τόσο όμορφο τρόπο, ακριβή, πάντοτε ακολουθώντας τη δική του πολιτική φιλοσοφία. Όμως αυτό δεν έχει σημασία, γιατί είναι ένας ειλικρινής ιδεολόγος που πάνω απ' όλα αγαπούσε την Ελλάδα, και τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αγαπούσε αυτόν τον παράξενο και υπέροχο τόπο. Και νομίζω ότι τελικά είναι αυτό που λέει στην αρχή, ότι όσοι στην τουρκοκρατία ήταν αριστοκρατία παραμένουν. Μινιστράλοι, βουλευτές, γερουσιαστές, από αυτούς θα βγαίνουν. Τέλος, κλείσαμε, δώσαμε, κλειδώστε το και φύγετε.
Και πόσο δίκιο έχεις, γιατί τώρα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά κλασικό, άρα τι επίκαιρο. Δηλαδή βλέπουμε τι συνέβη στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε τι συνέβη σε αυτή την κυρία που μπήκε μέσα και από ανάγκη φέρθηκε με τον τρόπο που φέρθηκε, και βλέπουμε ότι μια ζωή περνάμε αυτό το ίδιο έργο σε μια λούπα, σε μια επανάληψη αέναη.
Και αυτό είναι το... και κάτι άλλο, επειδή ακούω Μαρία Ευθυμίου στα ακουστικά την ώρα που κάνουν δουλειές. Η Μαρία πάρα πολύ, τέλος πάντων, ακούω μαθήματα ιστορίας. Ο καθένας έχει την παραφροσύνη του, ας πούμε, την τρέλα.
Όχι, ναι, εγώ ακούω Στραβίνσκι και όταν καθαρίζω φασουλάκια από το τρίτο. Δεν είναι, εντάξει, το δέχομαι γιατί το κάνω.
Και λέει λοιπόν για τον προτεσταντισμό, και λέει ότι, ότι πρέπει να είμαστε σωστοί και να κάνουμε το καθήκον μας και να τιμωρούμε τον εαυτό μας, να τιμωρούμαστε όταν δεν κάνουμε κάτι σωστό. Λοιπόν, και βλέπεις ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει μια αυστηρότητα απέναντι στον άνθρωπο, ότι δεν τα καταφέρνεις, ότι δεν ήταν σωστό που πήγες και πήρες λεφτά και δανείστηκες για να κάνεις το όνειρό σου, ας πούμε, για να χτίσεις το σπίτι, παρότι σου πυκλίζαμε κάθε μέρα το μυαλό από την τηλεόραση και από παντού και σου λέγαμε μπορείς να έχεις ένα σπίτι, Δηλαδή, παρότι εμείς θα φτιάχνουμε έναν κόσμο που θα νομίζεις ότι μπορείς να τον έχεις δικό σου, παρόλα αυτά δεν είναι σωστό να κάνεις ό,τι μπορείς για να τον έχεις ή δεν είναι σωστό. Δηλαδή σε φέρνει συνέχεια, σου κουνάει ένας άνθρωπος στο δάχτυλο και σου λέει, ας πούμε, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνεις και πώς. Νομίζω ότι και αυτό το γεγονός που έγινε στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και ο τρόπος που αντέδρασε αυτός ο ανίκανος, όπως τον χαρακτήρισα, άνθρωπος που ήταν να διαχειριστεί αυτήν την υπόθεση, γιατί έκανε τεράστια ζημιά στην επιχείρηση που τον πήρα να δουλέψει, ας πούμε. Καταρχήν, έτσι απλά να το δει κανείς, ήταν τέτοιος. Δηλαδή, ένα δάχτυλο μόνιμα μπροστά στον άνθρωπο ότι δεν τα καταφέρνει. Φίλε, κάποια στιγμή να σου το πούμε, να σου πω, δεν τα καταφέρνουμε. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλά χρόνια και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τους ανθρώπους και να δούμε τους ανθρώπους.
Τώρα με αυτά που λες, επειδή ακούω ακριβώς τι λες και δεν περιμένω να περάσει η ώρα για να ρωτήσω κάτι που έχω στο μυαλό μου, είναι σαν να μεταφράζεις από τα ελληνικά στα ελληνικά αυτό που υπάρχει στο έργο από τον Ανδρέα Κάλβο, δηλαδή καλύτερα διασκορπισμένοι οι Έλληνες να τρέχωση των κόσμων με εξαπλωμένη χείρα ψωμοζητούντες.
Ναι, για τους Έλληνες, κύριε, η Ελλάδα είναι μια πολύ πλούσια χώρα, από όποια πλευρά και αν το δεις, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, λεφτά υπάρχουν, παιδιά.
Ναι.
Όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Όμως υπάρχει παραγωγή, υπάρχει κάμπος, υπάρχει αρχαιότητα, υπάρχουν νεότεροι χρόνοι, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει της Παναγιάς στα μάτια, υπάρχει τουρισμός, υπάρχουν παραλίες, υπάρχουν βουνά, υπάρχουν
πανέμορφα. Αν μου επιτρέπεις, τη διαχείρισή τους δεν τα πάμε καλά, ότι υπάρχουν.
Μα εκεί είναι το θέμα, ότι γιατί αν σε αφήσουν να πιστέψεις τον εαυτό σου και να πατήσεις τα πόδια σου, θα σταματήσεις να τους έχεις ανάγκη. Άρα συνέχεια σου δημιουργούν την εντύπωση ότι είσαι ψώρο, κόστενα, εξαρτημένη, κατώτερη πνευματικά. Αυτό είναι η κλασική, πώς το λένε, χειραγώγηση της ολιγαρχίας για να σε κάνει να αισθανθείς ότι δεν μπορείς. Έφτασα σε αυτή την ηλικία και το συνειδητοποίησα, γιατί μου το κάνουν και εμένα. Ξέρεις πόσα χρόνια πέρασαν να αισθάνομαι λιγότεροι.
Έχω πρόσφατη ιστορία από σένα και από αυτά που έχεις προσφέρει ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η Καλλιόπη Ευαγγελίδου, ότι ήταν η κεντρική μπακέτα της ορχήστρας θεάτρου του Διπεθέσερών. Και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν ξέρω, μεγαλύτερη παραγωγικότητα δεν θυμάμαι εγώ ποτέ στο Διπεθέσερον. Πραγματικά δεν θυμάμαι ανάλογο κάτι τέτοιο. Ούτε στα πιο δύσκολα που περάσαμε μέσα στην φρίκη αυτή της καραντίνας, με το να τρέχετε σε όλα τα χωριά της περιφέρειας και να ανεβάζετε τουλάχιστον τη διάθεση του κόσμου. Ας πούμε ότι δεν μορφώνεις κάποιον, ότι απλά τον διασκεδάζεις, απλά τον ψυχαγωγείς. Αλλά θεωρώ, επειδή κάνω μια δουλειά που είναι πολύ σημαντική η ψυχαγωγία και η διασκέδαση, ότι έκανες ένα φοβερό έργο. Και δεν σου το λέω γιατί έτυχε και να συνεργαστούμε, γιατί αυτό απλά έτυχε. Θα μπορούσε να μην τύχε, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Αυτά που έχω δει από σένα, και να σου πω και κάτι, εντάξει, τα άλλα είναι η δουλειά μας. Αυτό που έχεις κάνει με την παιδική σκηνή είναι κάτι το οποίο θα μείνει για πάντα, έτσι θεωρώ.
Σε ευχαριστώ, Διογέννη.
Όχι, οι Σερές σε ευχαριστούν. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί έχω ένα χορηγό Φλος που είναι από τις Σέρες και έχω και μια κυρία η οποία αυτή την εποχή ενδύεται τη Γαλλία, και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι έκλαψα για κάτι που νομίζω ότι είναι δικό σου έβριμα, η κουτουλιά στην κορνίζα γυρνώντας για να ξαναμπεί στο κάδρο. Δηλαδή κάποια στιγμή βλέπεις ότι ακόμη και άλλα είδη που έχεις υπηρετήσει κατά καιρούς, ας πούμε από την τηλεόραση μέχρι το ρεβί και διάφορα άλλα είδη, παίρνεις ένα ψυχουλάκι από το καθένα και εμπλουτίζεις ένα πολύ σπορο ψωμί με το δικό σου τρόπο, κάτι που κάνανε οι παλιοί ηθοποιοί.
στο βουβό προσπάθησα να δώσω το ότι η Γαλλία εκείνη την εποχή, στο βουβό τώρα, εντάξει. Ότι η Γαλλία εκείνη την εποχή ήταν μια χώρα σε μεγάλη αναστάτωση.
Ναι, και το δείχνει με την αμηχανία των κινήσεων αυτό.
Ναι, ήθελα να έχει κάτι που να φαίνεται ότι είναι. Από τη μια ήταν αυτοκρατορική, από την άλλη είχε τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, ότι ο λαός θα αναλάβει και αμέσως μετά έχει αυτοκράτορα, δηλαδή παλαβομάρα.
Έτσι είναι η Γάλλη όμως. Από τη μια είναι στέτ και από την άλλη είναι ένθερμη.
Είναι τρελή αυτή η
γαλάτες.
Ακριβώς. Απ' την άλλη, ο Ναπολέον έχει φύγει μέσα στην Ευρώπη και έχει κάνει πόλεμο με τους πάντες. Ο Μέτερνιχ δεν είχε σκοπό να καλέσει τους Γάλλους στην Ιερά Συμμαχία, αλλά τελευταία στιγμή, και επειδή ήταν ένας καλός διπλωμάτης, σπουδαίος διπλωμάτης, λέει: άσε μη τους αφήσω απ' έξω και τους έχω. Και έχω το πρόβλημά τους, γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις τη Γαλλία. Και τους φώναξε τελευταία στιγμή, γιατί αυτοί είχαν κάνει πόλεμο με τους πάντες. Μόλις είχαν ιτηθεί από τη Ρωσία, τους είχε διαλύσει. Η Ρωσία είχαν συγκρουστεί με την Αυστρία, με την Ρωσία, με τους πάντες. Λοιπόν, είναι μια χώρα σε μια τρελή κατάσταση και προσπαθούσε.
Όχι, τώρα να σου πω κάτι. Απ' τη μια εξηγούμε και πώς το λένε, ξεκοκαλίζουμε το ψάρι της παράστασης. Απ' την άλλη, μην τρομάξετε όσοι ακούτε Μέτερνιχ, δεν είναι κάποιος θερμοσύμφωνας ή μια μαθηματική. Θέλω να πω ότι διδάσκησε ιστορία ή θυμάσαι φρεσκάρεις την ιστορία μέσα από αυτό το έργο, αλλά απ' την άλλη είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό και ανάλαφρο, δηλαδή συγχαρητήρια σε όλους σας, γιατί στην ουσία αυτό είπα, ότι μπορεί να είναι από Μουλέν Ρουζ μέχρι Κομέντια Ντελάρτε με τον κύριο στην άκρη της σκηνής, ας πούμε. Έχει τόσα συστατικά, τον έμητρο λόγο, την ποίηση και όλα αυτά τα στιχάκια που θυμίζουν από Σουρί μέχρι έχει πάρα πολλά στοιχεία.
Την μνημειώδη μουσική του Χρήστου Λεωτή.
Καλά, δεν μιλάμε για τον Λεωτή, όσοι δεν τον ξέρετε είναι μια ευκαιρία να τον ακούσετε πειραγμένα πάλι. Δηλαδή εμένα μου άρεσε, γιατί έχει και στιγμές που νομίζω ότι ακούω και light motive από Κραουνάκι. Έχει πράγματα δηλαδή που επηρεάσαν στην πορεία το θέατρο και μουσικά, τα οποία είναι στο σήμερα.
Έχει μέχρι και ένα τραγούδι ξαφνικά που είναι το αγαπημένο μου εμένα, που λένε οι κοντζαμπάσιδες μας μισούν οι ραγιάδες, γιατί δηλαδή μέχρι και hip hop έκανε ο άνθρωπος, έγραψε τη δεκαετία του 70.
Ναι, εγώ από σένα ξαφνιάστηκα βέβαια, δεν ήξερα ότι έχεις κάνει σπουδές φωνητικές, αλλά έχεις μια εξαιρετικά σωστή φωνή. Το ωραία είναι κάτι σχετικό, γιατί ο καθένας ακούει διαφορετικά. Αλλά το να είναι σωστή η φωνή του ηθοποιού είναι κάτι που κατακτήθηκε τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό θέατρο. Ακούγαμε ανθρώπους, ας πούμε, από το μεγάλο μας τσίρκο και από την Καρέζη μέχρι οποιονδήποτε να τραγουδάει, αλλά άκουγες μια ασθενική φωνή που προσπαθούσε να είναι σωστή. Οι νέοι ηθοποιοί είστε μια ευχάριστη
έκπληξη. Να κατατάσσεις τους νέους ηθοποιούς καταρχήν.
Λέω για τη νέα γενιά των ηθοποιών που είναι εδώ και καιρό καταξιωμένοι, αλλά τολμάνε να τραγουδήσουν και μάλιστα ζωντανά στη σκηνή.
Καταρχήν, επειδή μέσα στην παράσταση υπάρχουν όλες οι ηλικίες και υπάρχουν και πέντε παιδιά από το δεύτερο έτος σχολής του κρατικού θεάτρου που τα είδες και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και είδες την παράσταση έτσι πριν μιλήσουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί δεν θα το έπαιρνα αυτό το μάθημα. Θεωρώ ότι κάθε φορά που βγαίνεις και πας κάπου πρέπει να παίρνεις ένα μάθημα.
Είδες πόσο αξιόλογα πλάσματα είναι. Είδες αυτά τα πέντε νέα παιδιά, τα οποία ανεβαίνουν πρώτη φορά στη σκηνή επαγγελματικού θεάτρου να παίξουν. Τι άρθρωση έχουν, τι δύναμη έχουν, τι φωνές έχουν.
Τώρα, η δύναμη που λες εγώ, γιατί εκνευρίζομαι και λίγο άσχετο, αλλά εκφράζω τον κόσμο όσο γίνεται και όσο νομίζω ότι μπορώ να το κάνω. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ από το θεατράλε σε σειρές όπως οι Μέλισσες που ψιθυρίζουν και ανεβάζουν την ένταση στο 20 και μετά πρέπει να την ξανακατεβάσω, γιατί τους πιάνει μια θεατρολαγία σανιδίστικη και μάλιστα αποβαίνει σε σαδιστική, γιατί δεν ακούμε τι λένε ξαφνικά. Δηλαδή
αυτό
θεωρούν.
Αν επιτρέπεις, είναι σκηνοθετικό.
Ναι, είναι σκηνοθετικό, αλλά πρέπει να έχει και γνώσεις του ήχου για αυτό που φτάνει στον τηλεθεατή. ο υπαρμένος, ο φαντασιόπληκτος που νομίζει ότι είναι μεταξύ του, ένας διάλογος μεταξύ τους. Δηλαδή είναι όπως, ας πούμε, κάποιοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που λένε: καλημέρα σας, είμαστε από το.
Ναι, αυτό είναι για να κάνεις να να δημιουργήσεις τον ενθουσιασμό.
Ναι, αλλά δεν μπορεί μετά να πηγαίνεις να κάνεις stand-up και να μιλάς με τον ίδιο τρόπο στο μικρόφωνο, γιατί δεν σε ακούει κανένας. Δηλαδή τα θεάματα διαφέρουν στην εκφορά του λόγου και στην ένταση. Αυτά τα παιδιά που είδα εγώ ήταν τόσο στεντόρια και καθαρά τα λόγια τους, που πραγματικά κάθισε να τους ακούσεις.
Ναι, ναι. Είναι θαυμάσια πλάσματα μέχρι να τα πάρουμε στο πραγματικό επαγγελματικό θέατρο και να τα καλουπώσουμε. Γιατί το πρόβλημα με την Ελλάδα και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε, ειδικά τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι, να είναι ο εαυτός τους, όπως και αν τους έχει πλάσει ο Θεός, και να μπορούν να εκφραστούν. Γιατί τουλάχιστον αυτό που έχω βιώσει εγώ είναι μια διαρκής προσπάθεια καλουπώματος. Αυτό που είπες τώρα, μια γυναίκα δηλαδή η οποία δείχνει κάπως όμορφη, θα πρέπει να έχει και μία φωνή να μιλάει λίγο αυτό, να είναι σοβαρή. Δεις μια γυναίκα που είναι όμορφη και θέλει, αυτή να θέλει να κάνει πλάκα και να μιλάει δυνατά, κάτι σου έρχεται, γιατί στην Ελλάδα τα καλουπώνουμε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αφήσουμε ελεύθερα και αυτά τα παιδιά να μιλάνε πάντα έτσι τεντόρια και μπορεί να είναι και αισθησιακά και ωραία
και
κουλτουριάρικα, αλλά να είναι, να μιλούν δυνατά.
Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη κουβέντα που έπρεπε να την κάνουμε και θα πρέπει ίσως να την κάνουμε στο μέλλον, γιατί η τέχνη στην Ελλάδα έχει μεγάλη πλάκα από το να είναι στρατευμένη, να είναι ανεξάρτητη, να πρέπει να είναι οτιδήποτε. Έχει μια μαγεία αυτό το έργο που είδα και ας μείνουμε σε αυτό. Δηλαδή, οι προστάτες πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα πολύ έξυπνα στημένο έργο για να βρει και να κουμπίσει πάνω του. Από τον φιλελεύθερο μέχρι τον αριστερό, ας πούμε, ότι έμεινε κάτι τέτοιο στη χώρα, και να δει με τη δική του ματιά που τον ικανοποιεί τον Έλληνα. Είναι πολύ σοφά στημένο για να ταυτιστεί είτε κάποιος που είναι φιλελεύθερος είτε κάποιος που είναι αριστερός με κάτι που συνέβη στην πραγματικότητα. Και είναι πραγματικά για συγχαρητήρια ο άνθρωπος που το έστησε.
Εκεί ήθελα να φτάσω λοιπόν, επειδή είπες τόσο χαστημένο, να πούμε για το σκηνοθέτη μας, τον Γιώργο τον Κιουτσίδη, ο οποίος έκανε όλη αυτή τη δουλειά που βλέπετε και θα δει ο κόσμος και εύχομαι να τη δει πολλοί κόσμος, γιατί αξίζει. Είναι και μια επένδυση, μια μεγάλη κατάθεση του κρατικού θεάτρου και αξίζει να τη δει κάποιος, όποια και αν είναι η γνώμη του, γιατί στην τελική αυτό που θα δει είναι ένα θέαμα επαγγελματικό και μια παράσταση ολοκληρωμένη. Είναι ο Γιώργος Κιουρτσίδης λοιπόν σκηνοθεσία και στα σκηνικά και τα κοστούμια η Άννα Μαρία Αγγελίδου. Γιατί είδες ότι είναι ένας τεράστιος κόσμος αναφορικά και με τον ενδυματολογικό.
Είναι σκηνικά, είναι φωτισμοί, είναι κουστούμια, είναι χορογραφίες, είναι χοροθέτηση μάλλον σκηνικά των ανθρώπων που είναι οι συντελεστές της παράστασης. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν επέλεξα τυχαία να μας μιλήσεις σήμερα στον αέρα, γιατί ήθελα να σου πω και στον αέρα και να ακούσουν όσοι ακούνε ότι πιστεύω ακράδαντα ότι τώρα αρχίζεις και γι' αυτό σε λέω και ένα νέο κορίτσι στο θέατρο πολλές φορές και ότι θα επιστρέψεις πολύ πιο πάνω από εκεί που αναγκάστηκες να αφήσεις αυτό που άφησες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ όλον αυτόν τον καιρό για την αυθόρμητη στάση σου.
Εντάξει, έχω κάποια ελαττώματα. Θεωρώ ότι είμαι ακριβοδίκαιος και το πληρώνω με αρκετό ΦΠΑ αυτό και το γνωρίζεις, όπως ο καθένας που κάνει αυτό που κάνω κι εγώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι στα επόμενα και στα μεγαλύτερα. Να είσαι καλά, Καλλιόπη. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά όλοι. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
Φιλιά, καλημέρα.